Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė ir kviečiu išgirsti viską apie protingai organizuojamas keliones bei atostogas laidoje kelionių užrašai. Ir šiandien pamėginkime sudėlioti visus taškus ant i, kai kalbame apie tai, verta ar neverta patikėti savo taip lauktas atostogas kelionių organizatoriui. Malonu pristatyti laidos pašnekoves, testų ir produktų skyriaus vadovė Sigita Vaitelė ir Vest Express kelionių ekspertė Rūta Nariūnienė. Sveiki.
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 Sigita, pradėkime nuo jūsų kelionių organizatorius. Kas tai per? Su kuo mes tai vartojame, apie ką mes tai kalbame, kokios funkcijos, koks vaidmuo, gal išsklaidykim tą mitą, nes daugiau mažiau, kad įsivaizduoju, kad visi nutuokia, jaučia, kas tai yra, bet galbūt iki galo taip ir nesupranta, kas yra tas kelionių organizatorius.
Na, iš tiesų, keliautojams, ko gero, irgi kyla tokių klausimų. Matom ir iš įvairių apklausų ir, manau, Rūta pritars, tikrai sudėtinga jiems atskirti kelionių organizatorių nuo kelionių agentūros.
Taip, manau, čia yra didžiausia mislė, tai minkim ją šiandien.
Tai kelionių organizatorius, ar ne, na, šiuo atveju kalbu apie testurą, yra registruotas ir licenzijuotas Lietuvoje. Na ir jo veikla yra, aišku, prižiūrima vartotojų teisų apsaugos tarnybos. Taip pat veiklą reglamentuoja turizmo įstatymas. Kelionio organizatorius turi draudimą arba taip vadinamą garantiją. Ir jeigu jis yra registruotas Lietuvoje, licenzijuotas, tai keliautojai gali būti saugus. Na, mano minėtas tas draudimas garantija yra apdrausti keliautojų pinigai. Ir jeigu kelionių organizatorius negalėtų vykdyti savo įsipareigojimų, finansinių prievolių, visi keliautojai tuos savo pinigus atgauna tokiu atveju, ar ne? Bet turbūt toks paprastas paaiškinimas būtų tai, kad kelionių organizatorius gali teikti ne vieną paslaugą, apjungti keletą paslaugų į vieną sutartį ir organizuoti kaip, na, organizuotą kelionę arba, sakykime, kelionės paketą.
Sigita, aš dar paskui norėsiu labai kalbėti apie saugumą ir kokias jūsų čia galios, koks svoris, bet dabar, kadangi užsiaiškinom, kas yra kelionio organizatorius, dabar jau aiškinkimės, kas yra kelionio agentūra, taip, gerbiama Rūta. Tai dabar jau kelionio agentūros vaidmuo visoje kelionių planavimo eigoje, apskritai visame šiame procese, kaip jūs save pozicionuojate ir kaip jūs pasakytumėt, kas yra kelionio agentūra?
Kelionio agentūra, tas tarpininkas, kuris yra tarp kelionių organizatorius, kelionių operatorius ir mūsų keliautojo. Ir būtent kelionių agentūra, kelionių agentai yra tie, kurie ruošia svajonių atostogas ir siūlo svajonių atostogas, remdamiesi savo patirtimi, savo keliavimais ir mes jiems darome svajonių ir lūkesčių išsipildymo atostogas.
Žodžiu, jūs kelionių stebukladariai.
Praktiškai, kad tikrai taip. Tie, kas kreipiasi, jie žino, ir kurie pastoviai kreipiasi, jie tikrai žino, kad mes labai stengiamės, kad jų atostogos būtų tokios, kokios jie norėtų jas matyti, nes yra vieni, kurie keliauja tik ilsėtis, kiti pažintinės labiau mėgsta, ir vat, mes turime tą išsiaiškinti, ko labiausiai klientas keliautojas nori.
Bet Rūta, žinot, aš labai dažnai vat, galvoju, kad kartais būna, kad žmogus nežino, ko jis nori. Tai jūs gal ir padedate jam sužinoti, ko jis nori.
Tarp kitko, bent jau pas mane būna tokie atvejai, kai žmogus ateina, ai, gal to norėčiau. Tu pabendrauji su klientu, su keliautoju būsimu ir tu supranti, kad ne, jam šitas netinka, jam labiausiai tas tiktų, tu pirmą įsiklausinėjai, kokias vizijas jie turi, su kuo keliauja, matai iš karto koks amžius, ar su vaikučiais, ar tik suaugę, ar pavieniai netgi. Tas irgi labai
čia aktualu. Milžiniška patirtis turi būti, kad atėjo klientas ir nuskenuoja ir žinai, va, tos čia taip su tuo.
Lina, jūs labai teisingai pasakėte, būna tikrai nuskenuoja, tik užeina, pradeda kalbėti ir tu nuskenuoji ir pradedi suprasti, ko jis norėtų.
Ir kas jam patiktų.
Ir kas jam patiktų ir tada jau pradedi klausti. Ir
Ir pataikai.
Ir kaip visada labai gerai.
O dabar jau kalbėkime apie saugumą, Sigita, nes manau, tai yra vienas svarbesnių momentų mūsų pokalbio, būtent kelionių saugumas. Tai dabar norisi išsiaiškinti, kiek įtakos ginant, pavyzdžiui, klientų teises ekstremalių situacijų metu, ar ne, nedaug dieve niekam, kokie jūsų yra svertai, koks jūsų svoris, ką jūs galite ir ko negalite padaryti. Ką gali ir ko negali kelionių organizatorius, va taip suformuluokime.
Na, kelionių organizatorius ar ne yra atsakingas už tą organizuojamą kelionę, kaip aš sakau, nuo A iki Z, ar ne. Toje kelionėje yra grandinėlė, daug sudėdamųjų dalių, taip pat ir kelionė agentūra, ar ne, kuri privalo suteikti teisingą informaciją keliautojui, ar ne, kad jis jaustųsi gerai, būtų irgi užtikrintas ir žinotų ar ne visus niuansus vykdamas į kelionę, bet aš labiau dėl saugumo jau prieš tai minėjau apie mūsų prievolės ar ne, tą licencijavimą Lietuvoje, tai tiesiog nebesikartosiu, bet aš norėčiau pasakyti labiau dėl saugumo, ko gero, tų tokių ekstremalių arba force majeure situacijų atveju, kaip vat, Rūta puikiai prisimins, 2023-aisiais turėjom gaisrų atvejus, daug, toks...
Graikija čia mes
įsiminti,
nu, toks, Graikija labiausiai.
Taip, Graikija rodo saloje ypatingai. Tai bet kokiu atveju kelionio organizatorius ar ne išvežęs turistus ir nutikus kažkokiai tokiai situacijai privalo reaguoti, privalo pasirūpinti,
palaikyti ryšį
ir spręsti šitą, na, susiklosčiusią situaciją, ar ne. Tai ta atsakomybė iš tikrųjų ir pareigojimai yra didžiuliai. Dėl saugumo dar norėčiau pasakyti, kad na, ne tik ar ne nevykdant prievolių klientai atgautų tuos savo pinigus, bet tokiais ekstremaliais atvejais būtų jais pasirūpinta. Na, remsiuosi vėl to pačiu gaisro pavyzdžiu, kad kai tu perki ar ne atskirai skrydį, apgyvendinimą, esi pats savo kelionę savarankiškai organizuojasi, tai tu turi viskuo po to pats ir pasirūpinti. Kai tu keliauji su kelionio organizatoriumi, tu lauki žinutės, tu lauki skambučio, kaip tu tiksliai turi toje situacijoje veikti.
Va čia vertę vieną mes jau ir išsiaiškinti.
Ir aš čia vienas svarbiausių
vertė. Atkreipiu dėmesį, kad labai svarbu ir keliautojams vat, norėčiau pasakyti į tai reaguoti ir būtent veikti pagal tai. Ar ne, kad nebūtų kažkokių improvizacijų.
Ir tai parodė ne tik gaisras, tai pirmas pandemija, pats svarbiausias parodė pandemiją, nes už tai, kad buvo tokių situacijų, kurie patys organizavosi, bet sakykime, pirko tik tais viešbutį. Tai, o lėktuvas atskirai buvo lėktuvo bilietai. Ir ką, to šalies viešbučio darbuotojai sako, mes dirbame. O aviacija sako, jūs ką, juokaujat, mes nebeskrendam. Ir toks gaunasi, kad klientas jau pats sprendžia, tada turistas tas, kuris taip užsisakė. Kai vat, ir Sigita paminėjo, užsisako paketą kelionio agentūroje, tai mes rūpinamės, kaip nuo A iki Z, nuo išvažiavimo, jeigu atsitiko, esant toje šalyje, mes jų nepaliekame, mes su jais kontaktuojame. Ir pandemijos metu, galiu pasakyti, 100% nenukentėjo nei vienas turistas, visi buvo sugražinti atgal, kai buvo jau paskelbtas tas karantinas, kad jau bus uždaromos sienos ir panašiai. Kas liečia dėl pinigų gražinimo, kur buvo didelis skandalas, kad čia vat, duokit čia ir dabar. Tai taip tikrai negalėjo būti, kadangi buvo atsiskaitoma su aviacija, su viešbučiais ir kad iš karto gražinti, to negalėjo būti, bet visus raminome, kad tikrai atgaus. Praėjo beveik 4 metai, liko užsilikusių su kuponais keliautojų, kurie tiesiog pamiršo, kad jie juos turi ir patikėkit, mes jų ieškome. Ir va dabar, pavyzdžiui, mano atveju...
Jūs ieškote, mes, ne klientas.
Ne, jisai pamiršo. Jisai pamiršo. Ir va visi mano, arba užsisako kelionę tie, kurie užsimiršę buvo, arba mes jiems gražiname pinigus. Neliko nei vieno nuskriausto turisto.
Tai, Rūta, jūs kaip ir sakote, čia yra tikriausia didžiausia vertė, kurią kelionio organizatorius ir kelionio agentūra. Tai dabar jau kalbėkim tą linksmesnę tada gaidą. Norisi jūsų vat, agentūros klausti viešbučiai, kryptis, turistiniai tikriausiai turai, pažintiniai turai. Jūs juos čiupinėjat gyvai, važiuojat, žiūrite, kaip ten, ar čia aš galiu savo klientą vat, į tą viešbutį leisti. įkristi į tą pasirinkti
vienareikšmiškai.
Tai papasakokite, kaip dažnai, kaip jūs tai kaip vyksta?
Tikrai labai dažnai kelionių organizatoriai sudaro mums sąlygas kiekvienais metais susipažinti ir su šalimis, ir su naujomis, ir kad ir tos pačios, kurios yra pačios paklausiausios, ir su viešbučiais, ir ekskursijas mes irgi turime, kad galėtumėm irgi papasakoti keliautojams, ko tikėtis iš tų kelionių. Tai tie informaciniai turai yra labai labai svarbus. Aš jau senai dirbu, bet kai, sakykime, ateina naujas darbuotojas ir pirmas, ką sakau, nors į vieną infoturą turi išvažiuoti, kad suprastų, kaip tai yra. Nes jeigu nepamatai to iš vidaus, tu negali paaiškinti. Taip, mes pasirinkam viešbučius, kurie mums patinka. Tarėmės tarpusavį kitą kartą. Vakar mes turėjome su testuru labai puikų renginį su Turkijos viešbučių partneriais. Road show buvo 15, ne? Taip. 15. Ir jie, kiekvienas iš jų pristatė savo viešbutį. Ką jie padarė per metus gero, tai nereiškia, kad aš užpernai nuvažiavau, o šiemet tas pats bus tą, ką aš mačiau. Jie pristato viešbutį, ar jie remontą darė, ar jie kažkokių paslaugų naujų pridėjo. Tai duoda mums žinių kaip agentams, o mes dalinamės su keliautojais.
Taip, Sigita, jūs papildykite, bet aš irgi dabar norėsiu klausimą. Nebent jūs paantrinsit tai, ko aš norėsiu klausimą.
Pažiūrėsim, kad kelionio organizatorius irgi ar ne, nedūrė pirštu ir nesako, kad organizuosim šitą, darysim šitą.
Nes gražiai skamba, pavyzdžiui.
Tai faktas, kad yra analizuojama, tyrinėjama, nuvažiuojama iš anksto, žinoma, mūsų keliautojų įpročiai ar ne, daug maž poreikiai. Vis tiek tai atsižvelgi, mes tikrai skiriamės, na, nežinau, nuo vokiečių keliautojų ir panašiai. Tai kelionio organizatorius prieš tai irgi dirba paruošę, kad galėtų atiduoti agentūroms kelionės pardavinėti.
Bet žiūrėkit, dabar Sigita, agentūra nuvažiuoja, pasižiūri, na, kažkas netiko, nepatiko ir grįžta, sako, žinai ką, gal nedarom. Jūs atsižvelgiate tokias rekomendacijas? Kaip vyksta čia dialogas?
Mes komunikuojam pastoviai ir yra toks dalykas, kai mes pasakom, šitas viešbutis tikrai netitinka visiškai poreikiu, jisai, galbūt jisai suprastėjo per kažkokį tai laikotarį ir panašiai. Oi, mes dėl to tai komunikuojam būtinai.
Taip, bet čia nėra tas globalus klausimas, gal nedarom, ar ne? Taip. Kryptis, jinai vis tiek yra organizuojama, tiesiog dėl viešbučių, taip, kas pamato realiuoju metu, kaip sakyti, realiuoju ir transliuoja, kad vat, yra toks pokytis į vieną ar kitą pusę, tai natūralu, kad ta informacija tikrinama ir daromi sprendimai. Žodžiu, nes tikrai visokių pasitaiko, žinokit, prieš savaitę buvo labai viskas liuks, po savaitės išėjo iš darbo, nežinau, geras barmenas
arba
ir prasidėjo.
Ir viskas sugriuvo. Ir nėra ten ko tų lietuvių siūsti.
Taip, tokių duobelių, iš kurių greit išlipama, bet vis tiek, na, natūralu žmogiška, tikrai būna.
Tai svarbu komunikuoti ir dalyti savo patirtim, savo išvalgomis. Sigita, tada, žinot, kaip 20 metų tas turi.
Taip.
Taip, ar ne?
Taip.
Didelė patirtis.
Taip.
Ir labai įdomu būtų sužinoti, kaip keitėsi per tuos 20 metų apskritai kelionių kryptis, lietuvių įpročiai, keliautojų mūsų įpročiai. Ką jūs stebite, ką jūs galite pasakyti?
Na, pirmoji buvo užsakomoji ir suorganizuota kelionė į Egiptą 2003-aisiais. Ir tais metais...
Mano pirmas informacinis turas ir buvo su jais.
Va, tai čia žiūrėkite,
sąsajas tai išvežėm tuo metu 40 000 keliautojų, tai galiu pasakyti, kad na, pernai su mumis keliavo jau 160 000, o suskaičiavome, kad per 20 metų su mumis keliavo 1,5 milijono keliautojų. Tai realiai čia gaunasi daugiau nei pusė, nes kaip ir tų 3 milijonų.
Jau nebepirme, taip ar ne?
Taip, ir tos kryptis, na, natūralu, kad Egiptas, tada Turkija, ir natūralu, kad jos iki šiol tokios populiarios ir išlikusios.
Ne, taip, ta lyderio pozicija.
Į ką norėčiau atkreipdėmėsi. 2003-aisiais kelionė buvo, na, tokia daugiau prabangos produktas. Žmogus ten metus ruošėsi, nežinau, taupė, mąstė. Šiek tiek mes kitaip žiūrėjom į keliones, nes nebuvom apskritai tiek daug keliaujantį tautą tuo metu.
Neturėjom tokių tradicijų.
Taip, ir galimybių, aš manau, nes mes tikrai labai sparčiai pažengę visomis prasmėmis. Tai per tą 20 metų keitėsi ir įpročiai, daugėjo krypčių, keliautojų skaičiai augo, ar ne, ką mes turim, bet, kaip aš sakau, vat, ir paminėjau, Turkija, Egiptas, na, jie buvo ant bangos, 2003-aisiais Egiptas, ar ne, ir per tą 20 metų jie vat, ir išlieka, ar ne, yra tokios, tos, kaip aš sakau, tendencijos, tokios tikrai
tvirtos,
tasios, tvirtos taip, kurių kol kas niekas neįveikė.
Bet tikriausiai pats krepšelis, tai jisai
taip, tai
auga.
Krepšelis natūralu, kaip ir minėjau, 2003-aisiais viena krepti, šiuo metu, vat per 20 metų mes jau turim jų 20, tai skaitykit kasmet po vieną.
Kiekvienai jūsų patirčiai po metų. O Rūta, jūs tai supratau irgi jau 20 metų rinkoje turizmą esat, jeigu pirmasis infoturas arba ne, dar ilgiau.
Aš ilgiau.
Tai jau jūs turite irgi labai didelę patirtį, kurią galėtumėt pasidalinti.
Jie atėjo, jau aš dirbau turizme, tiek visi kelionių organizatoriai jau atėjo vėliau. Bet tai buvo, kai atėjo testuras, aš tą turėjau meni, kad tai buvo pats pirmas infoturas, mes to testuro dar nežinome. Ir žmonių nepažįstame. Ir skridom būtent, ir jisai buvo Egiptas ne tik Hurgada, ir buvo ir Hurgada, ir Šarmas Šeichas, jungtinis buvo. Ir į Egiptą, man atrodo, tada buvo patys pirmieji skrydžiai, kai dar jisai toks nepačiupinėtas buvo. Nu, labai įspūdinga. Taip, labai buvo įspūdinga ir atradimas. Ir, sakykime, dabar, kad į tuos viešbučius, kur ir mes keliavom, ir mūsų turistai, jau niekas nebežiūri tuos viešbučius. Poreikiai didėja ir per tiek metų dabar turistas yra išrankesnis, renkasi daug geresnius viešbučius, kokybiškesnius ir klausimai jų ir prašymai ir pageidavimai yra jau aukštesnės klasės.
Na ir jie turi jau keliavimo patirties.
Ir keliavimo patirties.
Žino, ko klausti, kaip kas vyksta, jeigu tu nuolat keliauju, jau vis tiek tie baziniai dalykai yra tokie nusistovėję, aš sakyčiau.
Žinot, ko aš dar norėčiau paklausti, Rūta, jūsų dėl skrydžių. Na, yra kelionė agentūra, noriu aš savarankiškai keliauti, bet vis tiek ateinu į agentūrą ir prašau, na, surask man tų skrydžių.
Taip, jokių problemų šitas yra. Nėra visos kryptis pas visus organizatorius, yra šalis, kurios nėra, sakykime, didelės, labai, labai paklausios, kad pakelt visą lėktuvą ir užpildyti visą lėktuvą, tai tada mes jiems renkame, ieškome bilietų, apgyvendinimą, kiti sako, kad gali patys susisakyti, žinoma, gali, aš ir pati perku bilietus, kaip pas vaikus anūkus skrendu, bet yra kita medalio pusė, kelionių agentūros turi daugiau rezervacinių sistemų, kur galima pasirinkti daug pigesnius viešbučius, tuos pačius skrydžius, pas mus avijos specialistai yra, kurie dirba tik su skrydžiais ir sudėlioja tau tą skrydį tikrai pigiau, negu kad tu galėtumėj pats savarankiškai. Yra kitas momentas. O laiko klausimų. Užimti žmonės neturi laiko tam, nes tai yra tikrai daug laiko užimantis dalykas.
Čia kaip aš sakau ir draugams, ir pažįstamiems, jeigu sako noriu į Turkiją, sakau, žinot, kad ten yra 900 viešbučių.
Taip.
Tai kiek laiko turėtų žmogus praleisti, kad išsirinkti savo? Ir jie kaip pradeda, aišku, sako, Sigita, padėk, pasiklydau.
Praktiškai,
taip,
nes tu pavarksti nuo tos rūtų.
Taip, praktiškai kiekvieną dieną ateina, va, ką dabar Sigita paminėjo, ateina klientas ir sako, pasimečiau, nežinau, ką
pasiklystis.
Tai kur 900 pasiklysti labai lengva, čia dar tai jų pušų kartais pasiklysti.
Jau krypties kitą kartą žmogus nežino, kokią kryptį pasirinkti, o apie viešbučius, tai tikrai reikia tikrai daug informacijos turėti.
Ir merginos pabaigai, Sigita, tai kada planuoti kelionės yra pats geriausias laikas? Koks jūsų patarimas?
Na, mano patarimas, tai sausi, čia ir dabar.
Va,
čia, nes
va.
Mūsų jau praeitis jau yra praeitis, ar ne, jau nesuplanuosi.
Nu, jau,
tai, tai čia ir dabar sausi ir vat, Rūta man paantrins, kad mes turim, ir aš praeitoj laidoj minėjau, kelionį mugę parodą, ar ne, kuris startuoja nuo sausio 22 dienos, dažniausiai tikrai yra gerų pasiūlymų, labai, taip, labai patrauklios kainos, tai yra nuo pirmadienio. Ir tikrai didžiausias patarimas būtent tada pirkti kelionę, nes tikrai nėra ko laukti, jeigu nori pasirinkti, jeigu nori...
Jeigu nesuspėjo iki naujų metų.
Taip.
Tai dabar pats kitko, tas,
tai pats tas taip. Paskutinis tas laikotarpis, kuris,
na, kuris gali, paskutinis skambutis. Ir kainos santykis tikriausiai dabar yra pats geriausias. Ir darūtė tada jums klausimas, atsakant į mūsų pagrindinę šios laidos temą, verta ar neverta kreiptis jūs ir planuoti savo atostogas. Koks jūsų patarimas būtų?
Nematau alternatyvos kol kas kitos. Nes tikrai verta, nesakau, kad nepirkite, nesiorganizuokite, viską šitą galima daryti, bet tikrai labai verta. Į mus kreipiasi, nepamirštam, kad yra dar ir vyresnio amžiaus žmonės, kažkas tai kalbos nemoka, kažkas yra labai užimtas ir tikrai neturi laiko ieškoti, kur nuvažiuoti, nuskristi. Ir jeigu jisai dar turi pastovą agentą, tai jis ateina, nu tai kur šiemet mane, o panašiai, sako, kur šiemet man keliauti, ir tu žinai jo poreikius, tu žinai, kuris jau buvo, ir staiga mes turime kažkokią naują kryptį, organizatorius pasiūlė, atsiprašau, ir pasiūlai tada išbandyti. Išbandyti.
Rūta, žinokit, dar noriu klausti taip. Dėl būdo, gyvai? Ar vis dėlto internetu?
Gyvai.
Bet internetu irgi galima, tiesa?
Vienareišmiškai galima ir labai labai šaunu, kad tikrai pandemija išmokė internetu užsakinėti. Bet matytumėt po pandemijos, kas darėsi.
Eilės.
Eilės buvo. Ir jie buvo tokie laimingi, kad mus pamatė, kai biuras atsidarė. Tai va tada jau supratom, vis tik mes reikalingi.
Šventė.
Tai ta šventė ir ta gražia nuotaika, noriu pabaigti laidą, padėkoti jums.
Ačiū ir jums.
Ačiū ir radio klausytojams primint, kad šiandien laidoje kelionių užrašai. Mes kalbinome testur produktų skyriaus vadovę Sigitą Vaitelę ir Vestekspres kelionių ekspertę Rūtą Nariunienę. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieskienės, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums kelionių.